Татарія Дюката здобрила кацарська. Гати дістаку зорить, витимся Ігор Дурловський із директорі театру з опера з лебалетит, ще шпалурі по файшам.
Дека се работи за повеќе поврзани и усогласени действија, почнувајќи од мобилизирање на членството.
Бојат фјал пред вепрато гармонизуара, че јан крујерно координи ме структурата цектуара, дуке филуар чен га мобилизими антарсис. Тому шум шетјатаве, те цилат ишен фурнизуар ме маска дhe мјете тјера ме сунимин пор то хир ковенд. Луна ну ковенде на Македони Савериот ка чене оркеструар, е прегадитур нга групета цактуара дhe та ндимуар нга структурата сигуриса Министрисе Пунаве та Бранчме. Митко Чавкови, цили иште на детюрен Дрејторите Сигурис Публике, нук ка крујер детюрен е тиси координатори акционеве полицоре, и цили и ка инјоруар дhe шум кркеса дhe паралемриме те зуртареве ме тлјарт, се попргадитешен скенаре луне на ковенд, ка декларуар Дюката сија Кацарска. Нга прокурорија и цилја ка хартуар падин да и та денуарве пр вепрам пенале ризиким терорист та рендит куштатуса дhe сигурис, кан бърта дитур се вендими Дюкатас ка арсуетуар претендимет мби пр фширине та денуарве на кат вепр та ранд пенале. Прокурорија ка дошмуар се ме 27 прил është организуар пуштими ме луни институционит ме тërëndësishëm në vend. Dëshmuam se nuk bëhej fjalë për sulm spontan apo emocional. Sulmi ishte kryer me paramendim me qëllim rrezikimin e rendit kushtetues dhe të sigurisë, thuhet në reagimin e prokurorisë. Për aktet e dhunshme në kuvend janë amnistuar para prakisht disa persona, përfshirë dhe disa deputet të vëmëro dhe pëmënes, që është të kritikuar nga opinioni gjërë për shkak të dyshimeve se bëhet fjalë për pazar mes pushtetit aktual dhe këtyre deputetave për të siguruar votën e tyre për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Trazirat në kuvend kishë njësë rrëthorës e 18 datës 27 prill, në momentin kër opozita e cila kishtë siguruar shumicën, kishtë njësër procedurën për zgjedhjën e Talat Gjaferit për kryetar të kuvendit e Macedonisë Saveriot. Turma jashtë të kuvendit kishtë njësër me forcë sulmin dhe i kuvendit, derisa disa deputet e vëmrosë brenda kuvendit i kishin hapër dyert të atyre duke i orientuar drejt qendrës e medjave, ku përfaqësuesit e opozitës po jepnin deklarata lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri. Nga dhuna në kuvend kishin pësuar shumë deputet, e mëse shumë të Zjadin Sela, deputeti Aliancës për Shqiptarët, dhe Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, e cila në atë ku ishte në opozit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se tensionet në veri të Kosovës janë në rritje dhe se autoritetet e Kosovës po e forcojnë kontrollin përgjatë, siç u shpreh ajo, vijës administrative me Serbinë. Komentet e Zakharovas u transmetuan në një seri postimesh në Twitter në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Jashtme ruse. Duke mos ofruar asnjë dëshmi konkrete për pohimet, Zakharova tha se forcat e sigurisë së Prishtinës po vendosen në zona afër rajoneve ku jetojnë serbët. Kriza në veri të Kosovës është rezultat i shumë viteve të lastimit të Prishtinës nga mbështetësit e saj të jashtëm, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha ajo. Rusia kundërshton pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Kosova dhe Serbia ndërkaq janë në presion ndërkombëtar për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Regjisori serbe Mir Kusturica u emrua regjisori antarit serb të presidencës së Bosnes Milorad Dodik. Njoftimi nuk sharoi se cila do të jenë detyrat e Kusturicës, 64 vjeç. Kusturica, i lindur në Sarajevo, është mik i afërt i Dodikut, nacionalist serb. Të dyja ata shprehin mbështetje për presidentin rus Vladimir Putin. Kusturica, dyer fituesi Palmës së Art në festivalin e filmit në Cannes, është i njohur për deklarata kundërthënëse. Një nga filmat e tij Underground i vitet 1995 është cilësuar si shumë pro-sërb. Dodiku zgjodh antari sërbi presidentës trapalshe të Bosnes në muajnë të torë. Antari musliman është Shefik Gjaferovic, ndërsa ai kroat Željko Komšić. Bosnia përbët nga entiteti musliman kroat dhe entiteti sërb, ndërsa qeveria qëndrore i lidh të dyata. Bashkimi Evropian shtoi 8 zyrtarus në listën e sanksioneve për siç ta përfshirjen e tyre në aneksimin e Trianieve të Ukrainës dhe kapjen e 24 pjesëtarëve të ekuipazhit të tyre në ngushticën Kërç nëntorin e kaluar. Atbot Moska ka thënë se Trianiet e Marinës së Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujra territorial të Rusisë. Ky pretendim është hedhur poshtë nga Kievi dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka sanksionuar zyrtar të lartë rus që kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe me njerë pas kësaj ka nisur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Lista e sanksioneve të BE-s përfshin tani 170 individ nga 44 entitete ruse. Kryeministra britanike do të tentojë të bindë ligjvënësit britanik për herë të tretë që të përkrajnë planin e saj për Brexit në ditët që vijnë. Deputetët e Parlamentit britanik do të votojnë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian më 20 mars, pasi ligjvënësit janë pajtuar për të kërkuar Bashkimit Evropian shtyrjen e datës për Brexit, procesi i cili fillimisht ishte planifikuar të niste më 29 mars. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se liderët evropian do të jenë të hapur për të diskutuar shtyrjen nëse Mbretëria e Bashkuar konsideron se është i nevojshëm rishqyrtimi i strategjisë për Brexit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën se bisedimet për çarmatosjen përthamore të Koreas së Veriut do të vazhdojnë edhe pas raporteve se Pjenjani po shqyrton pezullimin e tyre. Shpresojmë se do të mund të vazhdojnë bisedimet, është dëshira e administratës ta Pompeo. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pasi zëvendës ministre e jashtme e Koreas së Veriut, Choi Sung-hoo, ka thënë se lideri veri korean Kim Jong-un mund të ndërpres bisedimet me Shoban për çarmatosje dhe të rinis provat raketore dhe ato bërthamore. Që i these Shëbaja ka edhur posh një mundësi të artë në takimin e fundit midis presidentit të Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Në zonës në gjithë botën braktisën shkollën të premtën për të marrë pjesë në protestat kundër ndryshimeve klimatike, në zonës si të bëndhirje udheqësve botror që të ndërmarin hape më të mëdhej në këtë drejtim. Protestat u frymzuan nga aktivistja 16 vjeçare Greta Thunberg, e cila proteston çdo javë para parlamentit të Suedisë. Së voni Greta është nominuar me çmimin Nobel për paqe. Në Berlin rreth 10.000 protestues, shumica e tyre në zonës u mblodhën në një shesh në qendër të qytetit, duke mbajtur slogane të tilla si nuk ka planet B. Në vitin 2015, liderët botëror kanë rënë dakord në Paris për kufizimin e rritjes globale të temperaturës së tokës në 2 gradë Celsius deri në fund të shekullit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.